O servizo de impresión a demanda que puxemos en marcha dende a Concellería de Educación e Difusión de Coñecemento atendeu nestas dúas semanas a máis dun cento de persoas e entregou máis de 8.000 páxinas. Puxemos en marcha este servizo para que as estudantes podan continuar a ter acceso aos documentos imprescindibles para continuar a actividade educativa, cubrindo o que a Xunta de Galiza deixou aberto e que detectamos na nosa comunicación con pais e profesores. Dende a Concellería de Educación seguimos abertos a colaborar coa Xunta, que ten as competencias en educación, para que o confinamento teña o menor impacto posible no desenvolvemento da actividade educativa.